the Voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህጹጽ ኣዋን ካብ ዝእወጅ ወርሒ ክመልኦ ሕደት መዓልታት ተሪፍዎሎ እዚ ኣዋጅ ካብ ዝወፅእ ንድሓር ሰባት በብቦትኡ እናተለቐሙ ይእሰሩ ኣለዉ ክብሉ መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርታት ተሓለቕቲ መሰላትን ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ምብራቅ ሸዋ ንሓንቲ ወደይ ተቐቲሉኒ ክልተ ከዓ ተኣሲሮምኒ ሓደ ከዓ ብሕሱም ተቐጥቂጡኒ ዝበላ ኣዲ ኣዘራሪቡሎ ምላሽ ምክትል ኣመሓዳሪ እቲ ወረዳ እውን ተረኪቡሎ ጃለን የገመደ ኣዳልያቶ ምንያ ተርጉማቶላ
ዕድሚኤን 65 ዕድመ በዓል ቤተን ከዓ 74 ዓመት ምዃኑ ዝገለፃ ወይዘሮ ሎሚ ዋቆ እዮ። ነባሪት ምብራቅ ሸዋ ወረዳ ቦሰት ቆምቦ ጉግሳ ዝበሃል ቦታ ምዃኑን 4 ደቂ ከም ዝነበርዎንን ካብዚኣቶም እቶም 2 ከም ዝተኣስርዎን ወዲ 30 ዓመት ወደን ኣቢቲ ደቻሳ ንኣኼባ ይድለሎ ተባሂሉ ተወሲዱ ሬስኡ ከም ዝመፀን ይዛረባ
ሳኒ ድዋ ናበይ ከነዚሩዳ ናበይ መሊ ነፍቲ ኣቢቲ ገልገል መሳ ጉራ ለቀትረ ፈናቢዳን ሰራይ
ሓደ ወደይ ብሞሲኢነ እዮ ሕጅ ወላ ሓደ ሰባብ ገዛ ይምሳየለን ቤተይ ባዶ ኮይኑሎ ደኺመ እየ ወደይ ንደልየካ ኣለና ኢሎም ወሲዶሞ ከመይ ከም ዝቐተልዎ ከይፈለጥኩ ሬስኡ ተቐቢለ ቀቢረዮ ኣለኹ ክብላ ድሕሪ ምግላፅ ከምዚ ይብላ
ምጫዳ ይመላላ ከመሌትና ወደቱ ኢሳ ገበረኪ የኒ ኣመጭልምኒነትሽ
ዝሕግዘኒ ጎበዝ ሓረስታይ ሓጋዝየይ ሲኢነ ጸልሚትንሎ ሬሳ ወደይ ብመዳበርያ ጠቂሎም ኣምፂኦምለይ ሰብነቱ ተበሳሲዑ ብኣፉን በፍንጩን ደም ተሲስዎ ክብላ ይዛረባ ወይዘሮ ሎሚ ራብዓይ ወደን ብዝወረዶ ምቅጥቃጥ ደኺሙ ናብ ማይ ጨሎት የመላልስኦ ከም ዘለዋ እውን ድሕሪ ምግላፅ ዝሞተ ኣይምለስን እዩ በጃኹም ዝተረፉ ደቀይ ፍትሑለይ ክብላ ተማሕፂነን ኣለዋ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምላሽ ንምርካብ ናብ ኣመሓዳሪ ወረዳ ቦሰት ኣቶ ኣሊፎ ጂራ ከምኡውን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ እታ ወረዳ ኮማንደር ቦጋሌ ስልኪ ደዊ ኢላ ካበይ ከም ዝተደወለ ምስ ሰምዑ እቲ ስልኪ ከም ዝተዓፅወ ዝሓበረት ነዚ ዜና ዘዳለወ ትጃለነ ገመዳ ናብ ምክትል ኣመሓዳርቲ ወረዳ ኣቶ መሓመድ ሑሴን ደዊ ኢላ ከምዚ ክብሉ መሊሶምላ
የሮ ኣማካና ረኮን ኣካፊ እንጀሩ ነገኛ ኣማካ የሮ ጀልከባ
ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ዓይነት ፀገም የለን እዚ ብዝምልከት ዝበፅሓና ሪፖርት የለን ተመሊስና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እዮም ዝበሉ ወላዲት ወደዩ ሜትኒ ኢላ በኽያ ብሓሶት ዶ ትዛረብ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ሓበሬታ የለን ክብሉ ኣቶ መሓመድ መሊሶም ካልእ ስሙ ክግለፅ ዘይደለየ መንእሰይ ነባርታ ወረዳ ገዛ ሰባት ከቢብካ ምትኳስ ብጅምላ ምእሳር ብፍላይ ንመንእሰያት ናብ ዘይፍለጥ ቦታ ምውሳድ ልሙድ ኢሉ ኣሎ። ኣመሓዳርታ ወረዳ ኣቶ መሓመድ ሓሴን ግን ንፈፀርቲ ህውከት ናብ ሕጊ ክነቕርቦም ኢና ክብሉ መሊሶም ኣለዉ።